čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Evo pitanje našeg slušalca koji kaže da je prekinuo vezu sa djevojkom sa kojom je bio godinu i po dana zbog osjećanja da ona nije prava životna saputnica za njega. Kaže da mu je njegov duhovni otac savjetovao da ipak ostane s njom. Kaže da je njegova želja bila da prekine nešto u čemu se ne vidi i pita da li je napravio grijeh, jer misli da će teško naći odgovarajuću djevojku za sebe, a također je čuo da je posebno opasno slomiti žensko srce, kaže.
Pa nezgodno kad se nešto obeća, a ako se ne obeća, eto, šta da radimo? U ovom slučaju svako je kovač svoje sreće.
Evo pitanja slušalca, zamolio vas je da objasnite zašto je kod velikog broja ljudi prisutna odbojnost prema crkvenim licima i često pojedinci kažu da im crkvena lica nisu potrebna, da oni vjeruju u Boga, a ne u sveštenike. Kaže da su veoma skloni da kritikuju sveštenike i visoke crkvene velikodostojnike, od toga da pojedini žive u luksuzu, da se voze luksuznim automobilima, da raspolažu velikim novčanim sredstvima i još mnogo toga. Pa pita da li je ovakav stav prema sveštenstvu jednog dijela javnosti posljedica nekog prošlog, manje pobožnog vremena ili nešto drugo?
Pa ima i toga, znate, ima i malo, što se kaže, svako vidi ono što voli da vidi, znate. I tu moramo svi da radimo malo na sebi, znate, da očigledno da, kako ono kažu, slično se sličnome raduje i ako mi u tome što je neko sveštenik, što je on zaista sluga Boga živoga, što u svojim rukama drži tijelo i krv Hristovu, mi ne vidimo to, nego gledamo kako je obučen, vozili neka kola i živili u nekakvoj kući i tako dalje, a ovo osnovno zaboravimo. Znate, to je, ja sam vidio u životu jako loših sveštenika koji su bili jako siromašni. Normalno, vidio sam i divni sveštenika koji su bili siromašni, ali nije to uslov da bi neko bio sveštenik, znate, da on nema kola. Evo sad počinju te neke priče, evo vidite sad svi sveštenici i monasi, ne znam, voze džipove. I to mi je rekao jedan čovjek ovdje u Podgorici, ja kažem, znate šta, neki ih voze, a drugi ih stopiraju, nemaju za svoja, pa onda stopiraju te iste džipove. Ali, kažem, ne vredi uopšte da postavljamo problem na taj način. Naš narod, pa možda i ovi drugi narodi, ali naš narod tako nekako, kao da kaže, da voli da se sablazni, Bože mi oprosti, znate, da lovi sveštenika. Znate, godinama je posle rata bila ona priča da je lažna priča da su sveštenici mrsili i jeli, ne znam, kobasice na Veliki petak. Ko je, ja ne znam, ne poznajem jednog čovjeka koji je hrišćanin, a ne sveštenik, koji ne bi mogao da izdrži taj Veliki petak da otposti. Ako recimo već ne posti čitave godine, uglavnom postavili. Ne znam ni jednoga tako lošega hrišćanina, a znam čak vrlo loše hrišćanine koji ipak taj Veliki petak ispošte. E sad bila je ta priča, sad su nova priča, sad znate, luksuz i tako dalje. I bojim se, ljudi će se koji to gledaju izgubiti u nekom mraku, a ono što je jedino na potrebu što mogu da dobiju od tog sveštenika, eto, to će da izgube. Desilo mi se skoro, ima tu neki sveštenik tamo u Srbiji, pa smo nešto tu i vezani ovako prijateljstvom i tako, ali pravo vam kažem, baš onako nešto nije on neki za ugled, ali ja znam, on možda tako, eto, malo slobodnije živi, ali ima jaku misao, baš jaku misao ima. I evo šta mi je prije neki dan rekao, pitam ja njega, jeli, kako ti to nikoga ne osuđuješ? A on kaže, pa valjda što svi mene osuđuju, pa i ja ne osuđujem, ne mogu ja sad nekog sad osuđujem kad sam toliko osuđivan. Pa mi kaže, znaš, kaže, ako malo dublje promisliš o tom osuđivanju, kako to, kaže, Gospod nekog čovjeka prvo zamislio, pa ga ostvario, pa ga poslao u svijet, a ti kažeš, vidi onu budalu. Eto, vidite, recimo, znači, čovjek može tako nešto ovako divno da čuje od nekog sveštenika, i to može i od svakog. Naš mitropolit jednom tako rekao, kaže, ja svaki put, kaže, kad slušam neku propoved, bilo ko da propoveda, kaže, ja se nečemu naučim. I to jeste tako. Znači, čovjek gleda samo ono što je korisno, i onda će korisno i dobiti. Ako gledamo ono što je štetno, onda to ide. Mi sad, može neko da kaže, ali izazivaju tim skupim kolima. Ali pokažemo se mi da, brate, da nismo, da nismo neki koji samo to umeju da gledaju, znate. Jel, recimo, primjer žene Samarijanke sa Hristom. Onog momenta kad je ona shvatila, kad je on kaže, imala si pet muževa, i sad koga imaš nije ti muž, znači jednoga nezakonitoga, jevrejski zakon je dozvoljavao do peta, ovoga ima šestoga. Ona, mjesto da se ovako, što se kaže, uvredi i tako, istog momenta ta Božja duša počinje pitanja o spasenju, kaže. Kaže, čekaj, nama kažu da je na ovoj gori mjesto spasenja, vi kažete da je u Jerusalimu. Gdje je istina, kaže? Eto, znači, brine o svom spasenju, vidi da nešto korisno treba da dobije, a ne da se sad tu nešto zemaljski, da kažem, previše ponaša i da svodi te stvari na jedan zemaljski nivo.
Oče, slušalac želi da kažete nešto o svetim moštima kod Rimokatolika. Kako je pravoslavno mišljenje o moštima Rimokatolika? Kaže da je, gledajući neke fotografije na internetu, vidio da one nijesu iste kao u pravoslavnoj crkvi, već da izgledaju kao da su u voštanoj ljušturi i izgledaju kao da se sveti tek upokojio.
Pa ima i kod njih razno, znate šta, oni imaju ove neke mošti drevnih svetitelja koje su ostavili ovakve kakve su. Baš vidimo sveti Pavle Carigradski, imao sam prilike nekoliko puta da ga vidim u Vodnjanu, to je u Istri, u jednoj parohijskoj rimokatoličkoj crkvi. Dakle, potpuno je isto kao kod nas, osim što su mu bukli ove latinske odežde. A ima i takvih koje oni zalivaju voskom, Ne da bi oni nekako sad to izgledali kao da se tek upokojili, već na neki način da se kao tako očuvaju, što baš i nije dobro, ali eto, takva je kod njih neki put praksa. Ima mnogo moštiva, recimo naročito u Veneciji, u rimokatoličkim crkvama, koje su ovako i na, da kažem, na pravi način izložene. Jedino što je to, ne mogu da se crivaju, to je nezgoda.
Slušalac pita: oče, zbog čega je grešni Miloje izopšten iz crkve i šta mu se uzima za najveći grijeh?
Iskreno rečeno, ne znam ništa ni o grešnom Miloju, osim da je očigledno grešan.
Slušateljka kaže da je iz knjige Tumačenje evanđelja pročitala besjedu na nedjelju slijepog, zadnji dio teksta koji je, kaže, malo uplašio, možda zbog neznanja ili zato što nema razuma da shvati to na pravilan način. Kaže, dio teksta koji glasi ovako: naprotiv, plačemo kad znamo da smo grešni i vidimo da svaki dan griješimo, a međutim živimo u bogatstvu i blagovanju, jer to znači da nam osuda i kazna ostavljena za dan strašnog suda, kada će mrtvi čuti glas sina. Pita šta to znači, da li je kao grešna žena koja pokušava da živi po Božjim zapovjestima u svakodnevnoj duhovnoj borbi uhvaćena u koštac sa nečastivim, pokušava koliko toliko da ispravi svoj grešni život, ali ipak po Božjem promislu, milosrđu i dobroti i volji ima svako dobro od Gospoda, što bi voljela da svi ljudi imaju. Da li to znači, ona pita, da je ostavljen osuda za strašni sud, jer ne pati kao drugi na ovoj zemlji?
Pa, ima tu istine, samo znate, svaki čovjek posebna ličnost i svaki čovjek je, za svakog čovjeka Gospod ima posebni plan. I ono što mi jednom vladika Joniki je rekao kad sam ja tako bio zapao u neku nedomicu, on kaže: mislim da nas Gospod gleda na jednom dubljem planu od onog kojeg smo svjesni. Mi sve gledamo taj dio, jesmo li grešni, nismo li grešni, a normalno uglavnom jesmo grešni, nego koliko osjećamo tu svoju grešnost. I to je jedini plan koji mi nekako prihvatamo, ovo govorim pod uslovom da smo hrišćani, ovi drugi ili ne vide taj plan, ili bar slabije ovi iz drugih religija. Ali imate jedan drugi Božji plan u kojem trebalo bi nekako da sva naša aktivnost bude na tom da tvorimo volju Božju. Očigledno da mi tu Božju volju teško možemo da tvorimo kao anđeli, koji su, svaki anđel je sav oko, sav revnost, sav od poslušnosti Gospoda, ali ipak imamo namjeru, ono što je govorio otac Justin, kaže: ako sam pao, nisam od Gospoda moga otpao, jer ga se drži makar srcem, makar željom, držim ga se, eto, to je to. I treba gledamo da tako da se trudimo da ispunjamo volju Božju, pa sad kako Bog da, kako to bude išlo, znate, a ovo da je kazna ostavljena za dan strašnog suda, za sve nas je tamo ostavljena kazna, samo da vidimo da je nekim životom ovdje izmenimo, u da ne bude više kazna, nego da bude ono, uđi u radost Gospoda svog. I da ne mislimo, znate, neki put čovjek tako može da padne u očajanje zbog neke svoje grešnosti koje, recimo, nema lijeka, ali ako se uporno trudimo da vršimo volju Božju, ako malo dublje gledamo, shvatit će svako od nas šta je u nama volja Božja. Mislim da smo na pravom putu i da eto tako možemo tako da krenemo, da.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na vaše pitanja večeras odgovara arhimandrit Luka, iguman manastira Dajbabe. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanje ocu Luki su 041 230 050, 041 233 182. Oče, naš slušalac pita: da li je grijeh zabraniti gostima da puše u kući? Kaže, kod njih to do sad nisu radili jer su imali želju da se gost osjeća prijatno, ali ako bi pušaču zabranili konzumiranje cigareta, kaže slušalac, ima osjećaj da bi to bilo kao da ga indirektno tjeraju iz kuće.
Pa tu sad jeste ovako porodični problem, pogotovo što to pušenje nije, što je nekad bilo da se to nekad je to bilo i na neki način izraz gostoljublja, ponudio se duvan tome koji dolazi, pa onda opet sljedećeg mjeseca. A sada, pošto je to jedna, čovjek postaje jedna mašina za trovanje sebe i okoline, znači, tu treba biti mnogo mudar. Ja recimo ne mogu da izdržim kad se u prostoriji puši, pa tako razumijem i svakoga ko to ne može fizički da izdrži. E sad, pitanje koliko možete da izdržite i koliko je sad, možda tog gosta treba unaprijed upozoriti da prije nego što dođe, da je to po vaše zdravlje nezgodno, pa onda uglavnom u kući imate ikone, pa nije zgodno pred tim ikonama pušiti, znate. Tako da eto, to je pitanje ne neke sad da kažem ovako pobožnosti, više to nekakve sad ovako domišljatosti kako da izbjegnete veću štetu, eto, ništa drugo nego to.
Slušateljka kaže da je vidjela da se pojavila knjiga Ispovijest palog anđela, u kojoj samo zlo svijete govori u jednom licu šta je sve radio da nas ljude uništi, i pita da li mi pravoslavni treba da je čitamo, pošto je svima dostupna na internetu.
Pa sad, znate, bolje da čitamo neke ispovijesti palih ljudi, da bismo se to, a ispovijesti palog anđela, to mislim očigledno da za nas ne može da bude nikakve koristi. To očekada nekakva knjiga koja i nema svoju pravoslavnu osnovu, nego je to nekakvo, čak možda i religiozno domišljanje ovih inoslavnih, ako su uopšte vjernici i hrišćani. Prema tome, toliko ima blagoslovenih knjiga, sad naročito u srpskom narodu, to je, pa ja mislim da mlađi čovjek, kako ima na 25 godina, od ovoga što je sad objavljeno, može do penzije da čita pobožnu literaturu, predivnu pobožnu literaturu, i da mu ne nedostane knjiga. Nema potrebe sad da gledamo to sve sa strane, te ekstrasense i ostale, Pablo Coelho i ove ostale, zaista nema potrebe.
Slušalac iz Herceg Novog pita šta se dešava sa dušom nakon tjelesne smrti, šta su to mitarstva, koliko ih ima, koliko traju, šta se dešava sa dušom nakon njih.
Pa sad bi to trebalo čitati emisije, ako ne i 5 emisije da se o tome kaže, pa eto, molim slušalca da pročita imano viđenje Svete Teodore, pa viđenje ovoga, kako se zove, Grigorija učenika Vasilija i ostalih, to, tako da tu se baš piše, imate čak i u dogmatici Osve Justina o mitarstvima, sve piše crno na bijelo.
Slušateljka pita kako sveto pričešće može loše uticati na čovjeka.
Pa ako se čovjek nije pripremio pa ga primi, ne može ono ne bude loše po čovjeka, nego bude na osudu. A toga se treba paziti, zato je crkva puna ovih pokajnih molitvi i u molitveniku i pred samo pričešće. Znači, uopšte nije lako reći Hriste Bože, došao si da spaseš grešnike od kojih sam ja najgori. A baš to kažem grešnike od kojih sam ja prvi. I tim molitvama u stvari crkva samo navodi čovjeka da se ne odnosi nemarno prema svetom pričešću, da možda ova, da kažem, i pretjerano osjećanje svoje grešnosti, ako uopšte može da bude pretjerano, u stvari hoće da pokaže kolika je vrednost svetih tajni i kolika je za njih potrebna prilježnost jedna i priprema zaista da se njima priđe, da nam ne bi bile na osudu. Tako da mislim da se zaista treba nekako udubiti u te molitve koje se čitaju pred sveto pričešće, što ne znači da treba sveto pričešće izbjegavati zbog toga, već se pripremati za njegovim ovom pravom pripremom i onda pristupiti.
Slušalac pita da li se smatra grijehom kupiti od nekog nešto što je stečeno zelenašenjem, ili u slučaju kada je neko prinuđen da po mnogo manjoj cijeni proda recimo kuću, stan ili zemlju.
Pa vjerojatno je to grijeh, da.
slušalac pita ko je bio pop Dukljanin i koliko je njegova istorija autentična.
E sad, ko je bio pop Dukljanin? Ima knjiga fino popa Dukljanina, pa nek naš čitaoc pročita, nek mi oprosti što tako kažem, ali to je veliko pitanje za popa Dukljanina. Ima prevedeno sve kod nas i to u nekoliko izdanja, pa neka pročita. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.